Барымсыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда болған жүрсіннің жүйріктері атты айтыстан торғайлық ақын Айбек Халиф пен Орал облысының ақыны Бауыржан Қалиолланың сөз сайысын назарларыңызға ұсынбақпыз. Қос ақында ақиқатта тіліп айтар ашық тілділігімен танымал. Өткен жылы Астанада тұңғыш рет мемлекеттің қолдауымен болған тәуелсіздік тұғырымы атты айтыстан ұйымдастырушылар осы екі айтыскерді шеттетіп тастаған болатын.
Келесі айтыскер ақындардың жұбын ортаға шақырайын. Дархан Торғайдың төрінен келіп отырған ақын бауырымыз Айбек Қалиев ортаға шақырамыз. Айбекпен айтысатын Бауыржан Қалиолла.
Ассалаумағалейкум, сәлем бердік. Сусағанда армысың сақ өнерге. Аман сау жүрмісіздер бұл айтысты ынса бұл екі жылда бір көрерге. Айтысызда ішіңді қыстырмайтын саңғилы болып жатыр түрмегенде. Жел тоқсанда саммиттеп желпіндіңдер қайткенде әлемдік таң кірмегенде. Одан соң референдум деп шулмадыңда 5 миллион қол жинап бір дегенде. Жел басарин тоқтатты артан керіп ата заңға көзіңді жұм дегенде. Бізден асқан қожа назыр ел бар мекен саң шығартқан ата заңды білмегенге.
Түркінің етемін деп тірлігін жыр замана жігерімді құм қылып жүр. Бүгінгінің жағымпаз жантықтары 15 миллион халықты жындығып жүр. Ел аманда қол жинап шығыс жақта бір лектр мұрынынан сүрлігіп жүр. Мұз қоранған семейде шаруасы жоқ референдум жасауды үлгі қылып жүр. Арбатан байбақтыда сырындана сондықтан өзгелерден құмындара. Айтып туғанына жақпай тұғын сен едің қырсық жігіт қыңыр бала. Қай кезде біз екеуміз бүгіліппіз шамамыз жеткен жерге жүгіліппіз. Нұрланған замананы көрмей тұғын көрсоқыр боп бәрінен түңіліппіз. Артық айтып шектен шығып билікке күйе жағып құнығып ұз. Айтыстың жабылуына себепкер боп басымызбен бәйгеге тігіліп біз. Сұмдық деп сұмырайға сөз айтанып шындық деп шымырауға үміліп біз. Айтыста тегігіміз қырайдей боп аузымыздан қағынып жығылып біз. Үкіметтің айтуы дәл осылай ауызға келгенді айтып жынығыппыз. Сондықтан тәуелсіздік айтысынан екеуміз ең бірінші сазылыппыз. Мұхтар ағам тіліммен айтқан кезде жасамайтын ағынбыз тыжылықпыз. Мұхтардың жүздігіне еңбегінмен жүрсіннің ондығына іліміз әкелді. Бұл жүрсіннің сандақтары шаршы топты келіп тұр шаңдатқалы. Ауыз толған ой толған бәрінден бар қалыптың шешеменін толғатқалы. Өткен жолға айтысқа қатыспады берілмей үкіметтің мандаттары. Ала кесті оқшаулап екеумізді бұл айтыста қойыпты парлаптағы. Аяқтың сабынан қара бұлттар иіс кетсем қиям деп барлап бәрі. Екеумізге шегінен жер қалған жоқ секілді ұштартпақтың солдаттары. Алма ұржан берейін кезегіңді құтақта кегішекті сарлат кәні.
Ассалаумағалейкум дүйім алаш. Аян бой айтыс күтіп сарылғаным. Аман Anar şıbın canım dıralara Tel bin şart tevküldüm şarılmadım Gülüyle ak kumoyun ak dondura Ağılısın kumi giydin ağından Ağıncım idan ağızdan kuşakın parayın Öbün beni şanındanım Şuğumla şapalardım kömüp tasla Şıl bolsa gelir bastı sağımda Şıkkan son o sabanın öğününün Özümle tembiyettin görünürüm Birliktin aytısından sızıldık dip Dosumun bozamasın jeli gördün Ayıkau ovalımız Mırzatay'da Baybaymın şıkpatıqau seniminin Sebebi ekeumizdi anmak jok Tüspek biz salgın suğa jeli gümin Meni qoyş tasadan köp baykalmaymın Әуелі аластатты сені бірдің Біз оның тізімінен сызылсақ та Халықтың сызылмас біз көңілін Қағалғым сөзін тұңда ұла бердің Қоғыстат ықыласыңа құа болдым Ай төбел ақындарын келді айналып Шағысын естіп бүгі құла келдім Ассалау маға үйкім дек анағай Айтаның мұң мұқтажын жыла келдім Қысықтау жаны тәтті жігіт сұңғой Келмейді ұзаршыңнан құла үлдім Айтысты екі жылға жауып тастан Көңілі құлазы бет мұна үлдім Мен болсам сатынаға жәуден дедім Қанғырдан құланындай құма келдім Қалғаны ғалыстып ке парк бен ұстан Сен болсаң шереудің болшыға келдім Тұс-тұстан анталаса тәмәнді Өрілсін өлеңменін әмірлегі Бұлай тұс атам қазақ қазынасы Тек қана өз ұлтына тәуелдеді Атандай көрге сүйіп келе жатқан Қос мұқта өмір зақпен аман келді Туғанбай туғанындай табылдайдау Ақындар жиналғанда әмірдегі Қайрат пен дәулет сұнды тағаларда Сүйір жұр айтыс үшін санын бегі Мұқтарда әмеуші от шайып тағы Сөзімнің болсын осы адал жер Түрмеге тақтапар олмай ұстық кәнігі Қылмыс кердей әлемдегі Кейбірер берген малын қайта таулан соқтасын Бұзылды ғой сәлемдер Ерманы әрғайсының ебін таққан жақсылық Атаулының жалаугер Әрсүйер айтыс деген ұсы жөртің Ешқашан өлмейтінін дәлелден дауы Қасқосты күйіл ауылда, бейіл ауылда Әлімер айтқаныңа иланыда Айекау декан болған қалай екен Болама түкейсің деп ұйға-ұға Жағдайың жаман емес секілді ғой Толысқан бүйлі түгіл сиғанда Меттік көлік мүндім Қалдыма бір тазалық иманда Сақнаға көптен бері шықпар едім Еліңнің сағынышын сыйладым ба Айтыстан ала алмаған нәбақанды құстуды Байқұстардан жинадым ба Келені ұшақ-ұшақ бұл жоқтар Заңда жоқ жазылмаған ерамында Шығын үймелетіп көзді рахмет, ерте қанда қиналдың ба? Шымсыген Вашингтонда жаттан шығар, қалтаңа сыймай қалған шиғаныңда.
Ағаңа өтпес пышақ сермедің кеп, бауырын бостан босқа терледім көп. Сөзіме сөзді айтып не көрінді, қай кезде өз күнәсін пенде білмек. Алланың бергеніне шүкір еттім, арқалықта мен ашқан өлгенім жоқ. Тәкаппарлық етпедім төрдемін деп, төрдегі бас түбінде көрге кірмек. Қан болған жоқ едім мансап үшін, Торғайға оралғаным елге құрмет. Декан десе есімге пара түссе, байқаймын декандарға бергенім көп. Бір Аллаға құлшылық еткеннен соң, ал менің кір ақшамен ермегім жоқ. Мен қайта сол жастарға көмектесем, ел үшін өсіңдер деп ерлерім деп. Әріптерін шындыққа тәрбиелеу, туған жерге тұртып кел ерге міндет әйбәді. Параны бергенім жоқ, алғаным жоқ, сөзімнен ешқашанда танғаным жоқ. Салмақты жігітпенен жүруші едім, жел бұла жан екенсің салмағым жоқ. Алланың ырыздығын нәсіп еттім, аштан өліп көшімнен қалғаным жоқ. Қомағай шенеунікпен салыстырма, опырып бара жатқан жан жағым жет. Күндерім әрең-әрең көріп жүрген студенттерді әуреге салғаным жоқ. Бар қазақты шулатып сен сияқты биліктен заңсыз пәтер алғаным жоқ. Елбасының алдына ұсынылған қара дізім ішінде қалғаным жоқ. Жемқор боп аты шыққан 78 шенеуніктің ішінде болғаным жоқ. Айтыс жоқта жемқор болып ат шығарған бауыржан, мына сенің арманың жоқ. Шабылып шар отырсын тебінуге, қуңнасы қалай қалай семіруде. Жемқор деп шенеунік деп жала жауып, көрсеттің жек сұрымдық мені мүлде. Билікте шенеунік болмақ түгіл, қызыммен жасама деп өмірімде. Айтыста атап берген сол пәтерді, кейбіреу заңсыз ал деп желігуде. Бек болам Мұхамеджан жүрсін куә, себепші сол бір үйді беруге. Үкіммен өзі беріп өз алды ғой, жан екен жаратылған жеңілуге. Қайтейін салғыласып сеніменен, айтсаңшы кейдеректі жөніменен. Жемқор боп 72 шенеуні, болғандай кезек қабып теңіменен. Сол тізім елбасына жеткен кезде, біз қалдық түсінбестік кебіменен. Әйтеуір жақсы болсын, жаман болсын, мен жүрдім сол атақтың желімені. Алдында нығағанмын болмасам да, ол кісі сырттай таныс менімен. Болғындау ұстаз біткен паралады, паралу міндетімдей саналады. Сен қанша алмаймын деп ақталғанмен, аз емес өзгесінің қадағаны. Баламыз білім алып жатыр дейді-ау, нәз болып ата-анасы даладағы.
дәретін сындырса да ақша төлеп жағдайды қайдан білсін қаладағы қалақтай дипломын сатып алып қаңғып жүр қанша қазақ балалар сенделіп жұмыс таппай амалсыздар теңселіп базар маңын жағалады бұл қоғам кімді қалай безілмейді салқындық қабағымнан сезгінмейді ай байғұс студенттер ай қасқа құса аштығын ағырғанын сездірмейді сайлаудың уақытында пайдалан содан соң оларды ешкім көз білмейді биліктің болмай қоймас өз дегені қазақша сөйлейміз деп сөз береді қаптаған каналдарды қосып қалсаң соғыс пен жын ойнақты көз көреді түріктің сериалын тықпалаған құдай ау қалмағандай өзгелер ешқандай тәрбиелік мағына жоқ сауатты халық әбден безген еді исламды насихаттап асыларына дінді айту еді олардың көздегені досынан дұшпаны көп болып шықпау қаларсыз қызмет қып өзгелер біздерге осы қашан экраннан шапанмен сөйлейтұғын кез келеді ау тоқпала көз салмайды ау аш балаға атала аш балаға ас бола ма өсібек менің атым қожа менен қожасы бұл заманның басқа бала келінді күйініға кеп шешіндірді қаматып ұлт мүддесін тас қораға билікте оны ойлайтын азамат жоқ болмай тұр ақыл есі асханаға басқарған мәдениетті министрдің көрдік қой мәдениетін астанада халыққа әкіреңдеп айқай салып соңында өзі қалдым масқараға айтысына меншігіне қалай алмақ мәдениеттен өзі жұрдай қасқабанда болмады ұлт ойласа көз ілгендей қоймайды ау кейде ақылды сезім жеңбей мен кейде елбасыны қатты аяймын бүгей бол өз жанынан безінгендей сенгені сүйенгені бәрі сатқын сонда да оған сабыр төзім бермей бәріне амалсыздан шыдап отыр елім деп ет жүрегі езілгендей қазақша міңгірлеген мәсімовтің жағдайын жүрген жоқ қой көзің көрмей айек ау осы сенің ойың қалай отырсың айтқанымды сезінгендей тағдыры қазақ тілдің оңалмады ау басшы боп үкіметке өзің келдей
кімдердің ана тілге жанашып жүр қайғысын ана тілдің айта айта ақындардың тілімен жағасып жүр үкімет елбасының жолдауында тіл жайлы айтылды деп таласып жүр 2020 жыл келгенде 100% сөйлейміз деп баласып жүр қанша жерде үш тұғырлы тіл болса да орыс пен ағылшынның бағасып жүр азияда жабылғанда көрдіңіздер шенеуніктер шет тіліне жанасып жүр алматының әкімі ахметжан бұлдырлап ағылшынмен жарасып жүр бауыржан ау тіл тілдеп қақсағанмен біздермен кімдер осы санасып жүр мемлекеттік тіліміз мәсімовтің мұртының арасында адасып жүр Жолдың болды боп тұр қайталабы, көбейіп келетіндей қайталаңы. Үкіметтің басына келмесе де ағаң таусылған жоқ айтар әні. Байтөбет марғауғаны үріп қойып, байдерек самал желпіп жайқалады. Ауылдың алдындағы тыныштықтан жанымыз қалай ғана жай табады. Атқа мінсе түсуі қиын, елдің тынысынан бір дауыл байқалады. Шыдамның да шегі бар, шынын айтса шаңырақ бірақ күнде шайқалады. Құрал кетті құны жоқ өз елінде, үйсіздерге кім құшақ айқарады. 20 жасқа келсе де мемлекеттік мылқау тілдің аз болып тұр айтар әлі. Ислам өз ішінен сан бөлініп, дініміздің көп болып тұр сайтан әлі. Жалақыға қосылған 30% байытты деп кімгәлі айталады. Асқақтаған бағамен арпалысып, қайран елім қайқаңдап тайпалады. Үкімет оң қолымен беріп тұрып, сол қолымен бергенін қайталады. Жағымпаздар қорымен орындалған орға жығар саясат сайқал әні. Жанына кіл жағымпаз жиылғанын бір күні елбасы да байқар әлі. Бүлікті елбасына төніп келген білікті ерлер ғана қайтарады. Жердің бетін қаптаған топанды да тәубесіне келген жан тойтарады.
Ұлы Абай мүңкіл қиқын басқасына, құсты ғой елдің сыйқын деп ташына. Тастанды жетімдердің тартымына, азамат алаңдайтын жоқ басыға. Қаншама қара көзім шетел астау, жәукендеп өз дауылдың қақпасына. Соларды ойлағанда қанжылаймын, елесі келетіндей тапқасыма. Ер жетіп есейгенде қақталалар, жазадау қандай тағдыр тақтасына. Кезінде мені сатқан мемлекетті кім кепіл қайта жауып шаппасында. Шабайын шаттанып ерлігесін, әйтпесе айталамын елгенесін. Тәуелсіз болғаныңа 20 жыл, еңсесін тіктеп жидау елдересін. 90 желінде де 25 жыл, жүздірген нағысыңның өргесін. Алматы қонайыптың қолтаңбасы, сызғандай өз қолымен белбелесін. Алаңнан алаң жұқтып шыққан жастың, әрқайсын қай батырдан кем көресін. Ауылы жамандықтың жаңартасын, ынтымағы шуақтасын. Айеке осын мені қоштасайын, өзгелер сағынадан шығаптасын. Қаншама жылап келген қазағымды, құдайым қалған күнге жылатпасын. Көл болған көз жасының өтеуінде, елдешім көп туымды ұлатпасын.
Бірінші болып айтысты бастаған Айбек Қалиевтің бағасын беріңіз. 10-7. Асанәлі аға, 10. Айбекпен айтысқан Бауыржанның ұпайын беріңіздер. 10-7-9-8-9-9-9-10-9.
Құрметті тыңдарман, сіздер торғайлық Айбек Қалиев пен оралдық Бауыржан Қалиұлының айтысын тыңдадыңыздар. Айтысты жүргізген Аманжол Әлтаев, әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio